Nahum 2. bab. Düşmanlar İsrail yurtini xarab qilgan. Uzumzorlarını payxon etgan. Biroq egamiz tiklar Yoqub naslining ulug'vorligini. Ha, İsrail xalqining buyukligini. Bosqinchi senga hujum qildi. Ey Naynavo, qani bo'l. Qo'riqla qo'rg'onlaringni. Yo'ldan uzma sen ko'zingni. Yig'ib olgin bor kuchingni. Jangga bog'la belingni. Dushman sipohlarining qalqoni qizil. Jangchilarining kiyimi alvon. Jang kuni aravalari olovday chaqnar. Behisob nayzalari bosh uzra tepranib turar. Shahar ichida aravalar quturib yelar. Maydonlarni kesib, u yoqdan bu yoqqa o'tar. Mash'alalarga o'xshab yonib turar. Yashin tezligi bilan uchar. Naynavo shohi amr berar lashkar boshlariga, olg'a bosib qoqinar ular yo'lda. Qalqonlari panohida bosqinchilar shahar devoriga yopirilar. Daryo to'g'onlarini ular buzib tashlar. Saroy ibib qulay-qulay deb turibdi. Shahar ahlini surgun qilishga qaror qilindi. Cho'rilari o'z ko'ksiga urib musichaday nola qilmoqda. Naynavo dars ketgan hovuzga o'xshaydi. Yoriqlardan suv oqib ketganday uning aholisi qochib ketyapti. Ortidan to'xtanglar, to'xtanglar degan qichqiriqlar eshitilar. Lekin hech kim ortiga qaytmas. Bosqinchilar baqrar. Talon-taroj qiling kumushu oltinni. Bitmas tuganmasdir Naynavoning xazinasi. Seyrobdir uning qimmatbaho narsasi. Shipshidam vayron talqon bo'ldi Naynavo. Qo'rquvdan yuraklar orqaga tortib ketdi. Tizzalar qaltiradi, badanni titroq bosdi. Bo'zday oqardi hammaning yuzi. Nima bo'ldi Naynavo shahriga? O'xshar edi-ku u sherning uyasiga. Ha, o'xshar edi Naynavo sher bolalarini boqqan bir inga. Sher va ona sher izg'igan paytda bolalari xatarsiz edi u yerda. Sher o'z bolalari uchun yetarlicha o'lja tilkapora qilgan. U ona sher uchun ham ovini bo'g'izlagan. Murda bilan to'ldirgan o'z inlarini, o'lja bilan uyalarini. Sarvar olam shunday aytmoqda. Men senga qarshiman. Ey Naynavo, jang aravalaringni tutatib yondiraman. Yosh sherlaring qilichdan halok bo'ladi. Sen endi yer yuzida talonchilik qilmaysan. O'lponchilaringning ovozi o'chadi.